ćemo Matejevo evanđelje, 4. glava, čitit ćemo 3. stiha. Prišao mu je kušač i rekao mu, ako si sin Boži, kaži ovom kamenju da se pretvori u hleb. A Isus odgovarajući reče, pisano je, ne živi čovjek od samoga hleba. Tada ga odvede Satana u sveti grad i postavi ga na najviše mjesto u hramu i kaže mu, ako si ti Bog, skoči dole jer je pisano, anđelima svojim naredio je za tebe da te čuvaju na svim putevima tvojim. Odgovarajući Isus mu reče, nemoj kušati Gospoda Boga svoga. I preneće ga Satana na goru veoma visoku i pokaza mu carstva zemaljska i slavu njihovu i reče mu, sve ovo ću tebi dati ako mi se pokloniš. Tada mu odgovori Isus, idi Satano jer stoji pisano, Gospodu se moli i njemu se jedino me klanja. Tada ga ostavi Satana i gdje anđeli su došli i služili mu. I sad idemo na početak, knjiga Postanka, 4. glava. A Avel je prineo od prvine svoga stada zajedno sa Salom. Gospod je sa naklonošću pogledao na Avelja i na njegovu žrtvu, a na Kajina je na njegov prinos nije ni pogledao. Kain se žestoko razgnevio i lice mu se namrštilo. Tada reče Gospod Kainu, zašto si se razgnevio i zašto ti je lice namršteno? Ako počneš činiti dobro, da nećeš biti mio, ali ako ne budeš činio dobro, greh je na vratima i mami te, ali ga ti možeš nadvladati. Nebeski Oče, dragi Gospode Isuse, sada smo došli do ovih stvari, Oče, da nastavimo ono o čemu smo prošle subote govorili, o jedinstvu, Oče. Ja te molim, Gospode Isuse, da nam ti da blagosloviš svoju reč, Oče, i da nam otkrije stvari koje treba da budu otkrivene, Oče. Oče nebeski, samo ti možeš učiniti, Oče, da doktrina postane iskustvo. Tako, Oče nebeski, svako doba je imalo svoje učitelje, svoje proroke, svoje glasnike koji su naučavali reč Božiju. I to je od tebe poslano, Oče, jer je napisano u Bibliji, u proroku Isaiji, da gine tvoj narod zato što nema znanja. I ako ne znamo, Oče, šta treba da radimo, Oče, kako ćemo činiti dobre stvari. Ali u svojoj milosti ti si poslao proroka, ti si poslao otkrivenje, Oče, ti si nam dao Svetoga Duha da nas nauči tim stvarima. Ali, Oče, iza svake doktrine pojavljuje se iskustvo, zato što Bog nije teorija, Bog je osoba. Tako, Oče, nebeski, dozvoli nam, Oče, da u svemu tome, u svoj toj otkrivenju, u svoj toj dubini reči, Oče, mi upoznamo tebe kao osobu koja živi u nama. Dozvoli, Oče nebeski, da to postane iskustvo svih ljudi koji to slušaju, svih ljudi koji gledaju ovu službu, Oče, i svih oni koji veruju da je brat Brahan tvoj prorok i da si ti poslao poruku na kraju vremena, Oče. Dozvoli, Oče nebeski, da ta doktrina jedinstva postane iskustvo svih ljudi koji te slušaju. Mi te molimo u ime Isusa. Nastavit ćemo ono o čemu smo govorili prošli put, zato što je to jako važno, jer jako puno ljudi se bori sami sa sobom. Tako, bori se sa svojom prirodom, bori se sa svojim slabostima, bori se sa grehom. Ali Biblija kaže da je naš rat nije sa krvlju i telom, nego sa duhovima pakostima koji se nalaze pod nebesima. Naš rat nije sa samim sobom do jedne granice, da? Naš rat je sa duhovnim silama. I ono što ljude čine ovakvim kakav je bio Kain, koji za koga pismo kaže da se on razbesneo, i da je bio jako besan i toliko je bio besan da se iz njegovo lice izobličio, ali ovdje mu Gospod kaže, ti možeš nadvladati, savladati, pobediti tu stvar. I zaista je to jedna od velikih stvari koju Kain nikada nije mogao prepoznati. On nikada nije mogao vidjeti razliku između sebe i duha koji je žive u njemu. Za njega su sva osjećanja bila njegova, za njega su sve misli bila njegove, za njega su je sva njegova pamet bila samo njegova, i on nikada nije mogao da vidi da cijelo vrijeme je on pomazan jednim zlim duhom koji živi u njemu. Njegova mržnja koju on osjećao prema Avelju, koja je bila velika, i naravno ta mržnja nije mogla da bude vezana samo za žrtvu, to je vodilo vjerojatno korene još iz njihovog djetinjstva i života i cijelog njihovog života koji su oni imali. Ta mržnja koja je bila u njemu nije bilo njegovo osjećanje, to je bio đavo koji je živeo u njemu. I sve dok ljudi to ne shvate, oni se nikada ne mogu toga osloboditi. Sada čovjek može imati razne stvari, razne navike, tako mi možemo imati, imamo i razne duhove laganja, alkoholizma, ovoga ili onoga. I sve dok čovjek pripisuje tu stvar samo sebi, svojim željama, svojim slabostima, svojoj grešnoj prirodi, što sve jeste tako, on se nikada neće izboriti sa tim. To jeste to sve. To jeste njegova grešna želja, to jeste njegova grešna navika, to jeste njegova grešna priroda, ali to je i mnogo više od toga, to je duh koji živi u njemu. I sve dok se on ne bude svojom slobodnom voljom usprotivio toj stvari, ta stvar ili ta osoba ga nikada neće napustiti. I nikada se nije moglo desiti, Bog čak ništa nije uradio da smiri Kain. Da li ste to primetili? Tada Kain je bio u jednom nenormalnom stanju, on je bio u jednom stanju koje je bilo, mi ga ne možemo nazvati normalnim, to je bio ubilački gnev koji se pojavio u njemu. I kada se to pojavilo, Boga nije smirio. Bog nije nikakvu terapiju pripisao, Bog nikada nije izbacio toga đavola iz Kaina. On je samo pokušao da ga nauči, a ovaj deo pisma nam pokazuje da zmijino seme nikada ne može biti ni naučeno tim stvarima. Da Kain nikada nije mogao shvatiti tu razliku. Dakle, Bog njemu kaže, greh je na vratima, đavo je tu, ali ti još uvijek imaš autoritet da to savladi. Morao je Kain nešto da preduzme, morao je nešto da shvati, morao je nešto da razume i morao je nekome da se suprotstavi. Ali on to nije mogao uraditi. Mi vidimo da Boži sin, Gospod Isus Hrist u pustinji, kada je bio iskušavan od istoga ovoga đavola, je prepoznao da je to đavo i imao je način da mu se suprotstavi, protivio mu se i toga je napustio. Kain nikada nije mogao razumjeti da je đavo u njegovoj blizini, u njegovom telu, u njegovoj duši, u njegovom duhu. I nikada se nije tome usprotivio i toga nikada nije napustilo, nego je preuzelo kontrolu nad njegovim ponašanjem i on je ubio svoga brata. Sada mi možemo vidjeti te stvari koje možemo proći kroz pismo i možemo govoriti vidjeti na nekim primjerima. Sada svi mi znamo da smo mi imali želju da se krstimo. A pismo kaže, niko ne može doći k meni, a da ga otac moj ne dovede. Sada kako da spojimo te dve stvari? Mi smo imali želju, mi smo doneli odluku, mi smo odlučili na kraju toga dana koji je za svaku osobu koja je krštena u ime Isusa Krista jako važan dan, smo otišli do reke ili na neko drugo mjesto i bili smo kršteni u ime Gospoda Isusa Krista zato što smo mi to želeli. I kada gledamo kao ljudi, mi smo to uradili. Ali opet, kada se suočimo sa pismom, Biblija kaže, niko ne može doći k meni, a da ga otac moj ne dovede. I kako ćemo sada spojiti te dve stvari? Znate šta? Sveti Duh unutar nas je želeo da mi to uradimo. Bog koji je živeo u nama je dao tu želju i u stvari sama želja je bila Sveti Duh. I to me podsjeća na ono što je čovjek koji je tražio Boga, i to imate u nekim delovima poruke, ne znam sad tačno u kojoj propovedi možete naći, ali u životnoj priči brata Vrahama to imate. Dakle, čovjek je našao sedulju u svome kaputu i pisalo je gdje ćeš provesti večnost. I on je krenuo da traži. I mislim da je otišao do Billy Grahama i ovaj mu je rekao da se pokaje, on se pokaje, otišao je do Orala Robertsa, mislim, i Oral Roberts mu je rekao ti treba da govoriš u jezicima i da budeš jako radostan, ali on kaže, ja u svemu tome nisam video Boga. I onda je došao do proroka, brat Abraham mu je rekao, dragi prijatelji, onoga dana kada si ti našao tu poruku u džepu svoga kaputa, Sveti Duh je dotakao tvoje srce i on je promijenio tvoje misli, tvoje stavove i vodio te dalje. I cijelo vrijeme to je bio on. Želja koja vas je dovela do Isusa Hrista je Sveti Duh unutar vas.
Amen.
Želja koja vas je vodila ka Isusu Hristu je Sveti Duh unutar vas. Znate, mi to nismo prepoznavali u to vrijeme našeg života. Mi možda smo tražili Svetoga Duha dok nas je on vodio do mjesta krštenja. Mi možda smo, mi nismo dovoljno razumeli šta Sveti Duh jeste, ali cijelo vrijeme unutar nas to je bio, jer pismo je veoma jasno, niko ne može doći k meni, a da ga moj otac ne dovede. Dobro, ko je otac Isusa Hrista? Mi naravno znamo da je to Sveti Duh. I ko je nas doveo do Boga? Naravno, to mora biti Sveti Duh, jer niko drugi to nije mogao uraditi. Dakle, samo Otac Nebeski, samo Sveti Duh može grešnika dovesti do Krista. Sveti Duh je nas doveo do ove poruke, Sveti Duh je nas vodio kroz život da nas dovede do ovoga mjesta, Sveti Duh je nas okupio, ali kako je on to uradio? Tako što je ta njegova želja živela u našim srcima.
Amen.
To nas je vodilo, to nas je pokretalo, to nas je dovelo do jednoga mjesta da mi predamo svoje živote Bogu.
Amen.
I to je Sveti Duh. Sveti Duh je osoba koja živi unutar nas. I mi možemo reći, to smo mi, ali ipak to nismo mi. I zaista mi, bez dovoljno duhovnog razumevanja, kada razgovaramo kao ljudi, kao prijatelji, kao hrišćani, možemo dati svoja svjedočanstva i reći, ja sam bio pokrenut, bio sam vođen ili ovo ili ono, ja sam to uradio, ja sam došao u tu crkvu, ja sam razgovarao sa tim i tim bratom, bio sam na toj i toj službi, pročitao sam tu i tu propoved brata Brahama i ja sam odlučio da se krstim u ime Isusa Hrista. To zaista jeste iz ljudskog ugla posmatrano tako. Mi smo to uradili. Ali iz Božijeg objektiva i sa Božijeg aspekta, iz Božijeg ugla posmatranja, On je to uradio, jer celo vreme je Sveti Duh živeo u nama i usmeravao naše korake. To jesmo bili mi, ali i nismo bili mi. To smo bili mi, ali to je bio i On. I vi ne možete u tome svetom jedinstvu naći jednu razliku da kažete kad je šta. Dvoje su postali u velikoj tajni ujedinjenja na reci Jordanu, duh i telo su se sreli i ujedinili. I ono što je bilo odvojeno, postalo je sada jedno. Postao je duh koji je došao u obliku goluba, veliki sveti otac koji je pokrivao sve vreme i sav prostor, veliki je Jehova večnosti. Sada je postao telo i nastanio se u telu svoga sina Isusa Hrista. Pre nego što se to desilo, Isus Hrist je bio sin Božiji, čovek rođen od Boga bez greška, ali onda kada je Duh Sveti promenio mesto svoga boravka i iz večnoga bića postao telo, i tu Hrist je postao Bog. A Sveti Duh je postao čovek. Bog i čovek su se sreli i ujedinili i dvoje je postalo jedno. I Isus Hrist je stajao i govorio je u svojoj službi ljudima, ja i Otac smo jedno, nema više razlike. Jedno novo stvorenje, kaže Biblija. I on je početak jedne nove rase. I mi tu rasu, ne znam kako možemo nazvati, Bogu ljudi, ali to nije obična vrsta ljudi, to su nanovo rođeni hrišćani koji imaju Svetoga Duha i u njima, u njihovim telima, nebo i zemlja su se sreli, Sveti Duh se ujedinio sa telom. Dvoje je postalo jedno. I ne radi se o tome da neko živi u vama, neko je postao vi. Deo Boga je materializovao sebe u vama, tako da su njegove želje vaše želje, njegove misli su vaše misli, njegove osjećanja su vaša osjećanja, njegova mudrost je vaša mudrost, njegovo vodstvo je vaše vodstvo. Bog i čovjek su se sreli u jedini i nema više razlike. I to je i na ovoj demonskoj negativnoj strani isto tako. Kain se ujedinio sa đavolom. Imate u jednoj propovedi, mislim da se zove demonologija, da je brat Braham rekao jednu šokantnu, ali i moćnu rečenicu. Govorio je o Saulu, govorio je o demonologiji, govorio je o demonima i govorio je o vračari iz Endora koja je pozvala Samuelov duh kada je Saul došao da traži da razgovara sa prorokom Samuelom. I brat Braham kaže, ona je bila đavo. To je mnogo moćna rečenica, veoma moćna rečenica, razarajuća. Ona je bila đavo. Ne samo da je đavo pomazivao njeno telo. Ne samo da je đavo bio u njenom telu, pa bi mi mogli reći ona je bila opsednuta đavolom. Ne, mnogo više od toga, ona je bila ujedinjena sa đavolom sve dok nije postala sam đavo. I zato mi možemo tu vrstu ujedinjenja videti duha i tela na toj demonskoj prokletoj strani. Možemo to pratiti još od Edenskog vrta kada je đavo inkarnirao sebe u telu životinje koju mi nazivamo zmija ili zmije. Zovite to kako hoćete. On je ušao u tu životinju sve dok ta sama životinja nije postala đavo. Duh i telo su se ujedinili. Možemo to gledati kako je on ujedinio sebe sa faraonom. I ako gledate kako želite da vidite kakav je đavo, kakva su njegova osjećanja, šta đavo jeste, pogledajte faraonov život, zato što faraon je postao mnogo više nego samo đavolski pomazanik, on je postao đavo, kao što je to bila vračara iz Endora. Ako želite da vidite kakav je đavo i kakav je licemer i kakav je izdajnik, pogledajte Judu, zato što Juda na zadnjoj večeri, on se ujedinio sa đavolom, posle je odbio jedinstvo sa Bogom, primio je đavolski duh i postao je sam đavo. I ako želite da vidite prirodu đavola, gledajte Juda. Gledajte također Kaina, kome je Bog ovde pokušao da propoveda najveću bitku ikada vođenu i da kaže Kainu, dobro, u redu, moraš napraviti razliku između sebe i onoga koji je u tebi. Istina je da si ti sada besan. Istina je da te ta osjećanja razaraju, istina je da mržnja vlada tobom, ali ti ako i malo imaš duhovnosti u sebi, treba da se suprotstaviš tome, treba da razumeš te stvari, treba da prepoznaš te stvari i da činiš pravedna dela. On to nije mogao razumjeti. U stvari pokazujući da satanino seme nikada ne može primiti otkrivenje, ono čak ne može na nivou doktrine to razumeti. Oni ne mogu, njima ne možete to objasniti, za njih je to previše komplikovano, za njih je to neshvatljivo, oni to na nivou doktrine, mentalno oni to ne mogu shvatiti. A posebno u ovome danu, ljudi su do te mere izgubili osjećaj za duhovne stvari, da sve, bukvalno sve pripisuju sebi, svojim osjećanjima, svojim slabostima, i nikada i zaborave, jer đavo u svome pomazanju ima to, postoji nešto u demonskoj sili koja utiče na ljude na jedan takav način da oni zaborave čak na đavolsko postojanje. Đavo nikada ne želi, ako on može ljude usmeriti na zemaljske stvari, on je najzadovoljniji sa tim. Ako ih može navesti da ne razmišljaju o duhovnim stvarima, on je jako zadovoljan sa tim. A onda ako ih može navesti da ni ne pomišljaju na đavola i na njegovo pomazanje i na ono što on radi, on je prezadovoljan, jer on sebe želi sakriti u neznanju ljudi. On koji je ponudio ljudima i ponudio Evi u Edenskom vrtu sve znanje ovoga sveta i rekao je da će biti najpametnija i da će imati znanje i da će biti kao Bog, on je došao do toga da generaciju zadnjega vremena, koja je krunični kamen njegovog delovanja među ljudima i ljudskoj civilizaciji, drži u totalnom neznanju o najosnovnijim i najelementarnijim duhovnim stvarima. Doveo ih je do jednoga mesta da oni ne znaju i neće ni da razmišljaju o đavolu i njegovom postojanju. Oni idu i oni odlaze kod psihijatra u ovoj generaciji i pokušavaju da reše svoje emotivne probleme, analiziraju sami sebe i svoje emocije do besvesti i do bolesti, ali nikada ne mogu da shvate jednu jedinu stvar, nismo to mi. To je duh koji živi u nama i mi kao hrišćani, kao ljudi, ako hoćemo da budemo slobodni, moramo doći do evanđelske istine, protivite se tome i to će vas napustiti i onda prihvatite Boga.
Amen.
I onda prihvatite Boga. I zato je to veoma važna stvar. Ja sam kazao i ponovo vam to ponavljam, o posvećenju vi možete govoriti na razne načine, ali jedan od uglova posmatranja posvećenja može biti da je to duhovni razlog između ljudskog bića i đavola. Onaj koji je živeo u čovjeku od njegovog rođenja, onaj koji je živeo tolike godine u ljudskim telima, sada mu vi uskraćujete gostoprimstvo i mu se protivite i vi više ne želite da on bude vaš duhovni muž. Vi se razvodite od Satane. Vi ga šaljete daleko od vaših života, vi ne želite da ga imate i vi prihvatate Krista i ispunite se Svetim Duhom. I to je najveličanstvenija stvar koja treba da se uradi, ispuniti se Svetim Duhom. Dakle, on hoće i uživa da se igra sa ljudskim osjećanjima, a Isus je rekao, ja vam mir svoj dajem vam, mir svoj ostavljam.
Amen.
Drugim rečima, ne dajem vam emociju upakovanu u nekakav paket ili poslanu brzom poštom u vaš život, dajem vam deo sebe. Zato je apostol Pavle u poslanici napisao, on je naš mir koji je razorio svaku prepreku između nas i Boga. On je naš mir. Ne da nam on daje nekakvu emociju, nekakav poklon, nekakav dar. On je taj mir. On, baš on je taj mir. Naše želje za Bogom i naša želja za uznesenjem, znate šta je to, vi kažete, ja želim da idem u nebo. I kada bi ja postavio pitanje svakoj osobi, da li želite da imate telo kao što je njegovo proslavljeno, ne radi se čak ni o tome da li verujete da ćete tamo biti ili imate dovoljno vere ili nemate dovoljno vere, ne pričamo sada o tome, ja vas samo pitam da li imate dovoljno želje da budete na jednome takvom mestu i u jednome takvome telu. Ako imate želju za tako nečim, onda je to Sveti Duh unutar vas, jer on je taj koji vodi svoje seme i svoju nevestu u uznesenje. Baš kao što vas je doveo do Hrista, baš kao što vas je doveo do ove poruke, baš kao što vas je doveo do glasnika i do njegove poruke za ovo doba, on je taj koji vas vodi do uznesenja. I kako vas vodi? Tako što vi želite da idete na to mesto.
Amen.
Njegove želje žive u vama i vode vas i one će vas odvesti pravo do uskršnjega jutra, one će vas odvesti pravo do uznesenja, one će vas odvesti pravo do promene tela, zato što dubina doziva dubinu.
Amen.
Dubina doziva dubinu. I kada vraćam, ako u vama postoji nešto što doziva isceljenje, to znači da negde postoji izlečenje za vas. Ako ima nešto u vama što želi više Svetoga Duha, to znači da postoji više Svetoga Duha za vas. Ako u vama, ja vam večeras kažem, postoji želja da idete u hiljadugodišnje carstvo i da budete sa Isusom Hristom i da imate telo kao što je njegovo proslavljeno, već ta sama želja je Sveti Duh.
Amen.
Zato što to nije samo nešto što vam je Bog dao, to je deo njegovoga života koji živi u vama. To je deo njegovoga života koji živi u vama, pa sve do one devojčice ili one žene koja je imala želju na jednoj službi brata Brahama da se pomoli za bolesnu devojčicu, uradila je to pošto je majka dala dozvolu. Znate što je to bilo? To je bio Sveti Duh unutar te žene. Ne, to nije bila ona sama, to nije bila njena inteligencija, to nije bilo ništa od nje, to je bio deo božanskog života koji se izražavao i živeo u njoj. I ona je dobila želju da uradi tu stvar i sledila je svoje želje. I znate, kada imate želju da uradite nešto dobro, nešto korisno, nešto što će biti blagoslov drugim ljudima, uradite to, nemojte se zaustavljati zato što je to Sveti Duh u akciji. Pismo kaže, on je taj koji vam daje želju. On je taj koji vam daje želje i nikada nemojte to obuzdavati, nikada nemojte to analizirati, činite te stvari. Pogledajte, pogledajte ženu koja je u Bibliji izgubila sina, Abraham govori o toj ženi u propovedi duhovna inspiracija, i njen sin je umro, prosto je prorok Elisej njoj dao to po Božjoj volji. Ona je željela da ima dete, ugostila je proroka Eliseja i Elisej kada je odlazio, on je rekao, molio se za nju, ona je dobila sina, Bog je dao to dete je umrlo. I pogledajte sada šta se dešava, na samrti ili u smrti svoga deteta, ona dobija želju da ide da pronađe proroka. Ona dobija želju da ide da pronađe proroka. Vidite, ko je to u njoj? To je Sveti Duh koji je vodi. I sada neka normalna ljudska reakcija bi bila da plače, da histeriše, da očajava, da se žali, da kuka, da roni suze, da budu neutešni, da budu depresivni, da budu ogorčeni na Boga. Ali ona u tome trenutku nije plakala nad odrom svoga deteta, ona nije prolivala suze i nije pripremala sahranu, ona nije zvala porodicu i zvala komšije da oplakuju to dete. Ona je napustila to kuću i ona je otrčala i ona je išla do proroka i jedina želja koju ona imala u svome srcu je bila, ja moram doći do proroka Božije. I znate šta je ta želja u njoj bila? To je bio Sveti Duh u akciji. To je bio Sveti Duh u akciji. To ne samo da je bilo nešto što je on njoj dao, to je bio on koji je živeo u njenome srcu. To je bilo više, i opet vam kažem, ni ta želja nije upakovani poklop koji ide da mraz donosi na vaša vrata, to je Hrist koji živi unutar vas, koji živi svoj život unutar vas, koji želi svoje želje unutar vašega tela, čije emocije žive u vašim emocijama, čija mudrost, čija pamet živi u vama, to je On koji je u vama.
Amen.
I da bi ušli u te stvari, On, to je mnogo dublje čak, od toga da neko živi u vama. To ide čak razumevanje, to doktrinarno objašnjenje toga je mnogo dublje od toga Sveti Duh je u meni pa on želi svoje želje. Ne. On postaje deo vas. I vi postajete on. To postajete vi. Deo Hrista. Deo Svetoga Duha. Deo Logosa. Menja svoj identitet ujedinjujući se sa vašim telom i deo Boga postajete vi. Isus nikada nije rekao samo on koji živi u meni. On je rekao ja i on smo jedno. Nema više razlike. Ja sam se ujedinio sa njim. Moje želje su njegove želje. Njegov život je moj život. Mi smo više razdvojeni. Ja i otac smo jedno. Bili smo razdvojeni. Mogli ste tu razdvojenost vidjeti na reci Jordanu, mogli ste vidjeti njega kako u obliku goluba dolazi na moje telo. Jovan koji je bio prorok je to i video i rekao vam je, Sveti Duh u obliku goluba se spustio na svoga sina. Do tada smo bili razdvojeni, ali sada smo jedno, sada više nema razlike. Ja sam postao Bog. Ja i otac smo jedno.
Amen.
Ne više čak dva stvorenja.
Amen.
I ona je jurila da pronađe proroka. Ona više nije mogla da obuzda sebe, to ona je bila novo stvorenje. Sveti Duh i ona su bili u tome svetom i nerazrušivom jedinstvu. Sveti Duh je bio u akciji, imao je kontrolu nad njenim telom, životom i ponašanjem. Ona je došla do proroka, dovela je proroka do svoga sina, imala je uskrsnuće umjesto sahrane. Imala je tog dana uskrsnuće umjesto sahrane, zato što je on žive u njoj. I to je veličanstvena stvar. I zato brat Rahan kaže, on koji je u tebi, može zaustaviti sunce poput Isusa Navina, on koji je u tebi može pozvati nekoga iz groba kao što je pozvao Lazara, on koji je u tebi može položiti ruke na nečije telo i da ono ozdravi, on koji je u tebi može uraditi šta god hoće, ali mi pre nek toga svetoga ujedinjenja, prvo to shvatamo na nivou učenja ili doktrine. Pre nego što stvari postanu iskustvo, one moraju da se naučavaju. One moraju da se objašnjavaju. Ljudi moraju da se uveravaju da je to tako. I tako je Luter morao da propoveda da smo mi opravdani verom u Hristu. Wesley je morao da propoveda svoje posvećenje, a rani pentekostalci su morali da propovedaju jezike i isceljenje. I oni su objašnjavali, lomili neveru, objašnjavali ljudima da to Biblija zaista kaže, objašnjavali su ljudima da to Biblija zaista naučava, objašnjavali su ljudima da to treba da dođe, a onda to što su naučavali je postalo njihovo iskustvo. Pa su oni govorili u novim jezicima, pa su oni polagali ruke na bolesne, pa su oni proširili svoje isceliteljsko i pentakostalno probuđenje širom sveta, dok to nije postalo jedno od najvećih probuđenja koje je istorija ikada videla, doktrina je postala iskustvo. A sada naravno, ova poruka nosi sa sobom iskustvo. Ova poruka je poslana da proizvede iskustvo ujedinjenja, mnogo dublje iskustvo zajedništva sa Bogom nego što je to luterani su imali, mnogo dublje iskustvo nego što su veslijanci imali, mnogo dublje iskustvo nego što su rani pentakostalci to imali. Ovo je iskustvo kruničnog kamena, ovo je iskustvo reke Jordana, ovo je iskustvo u kome će Sveti Duh ponovo postati telo i to će sada biti sasvim jasno Bogu, nevesti i celome svetu u toj manifestaciji. To će proizvesti manifestaciju trećega poteza, to će proizvesti promjenu naših tela. I sada vi pazite, Isus Hrist je celo vrijeme svoga života bio svestan da Otac živi u njem. Vizije koje je imao, to je Sveti Duh u njem. Znanje koje je imao o ljudskim srcima, to je bio Sveti Duh koji je bio u njem.
Amen.
Znanje o ljudskim bolestima, to je bio Sveti Duh koji je bio u njem. Sila koja je lečila bolesne i podizala mrtve, to je bio Sveti Duh koji je bio u njemu. Kada dođete do Viljama Brahama, vi vidite istu stvar, njegove vizije, to je bio Sveti Duh koji je u njemu. Njegovo znanje ljudskih srca, to je bio Sveti Duh koji je bio u njemu. Njegovo znanje i poznavanje i pronicanje ljudskih bolesti, to je bio Sveti Duh koji je bio u njemu. Njegova sila da izbacuje đavole, to je bio Sveti Duh koji je bio u njemu. A sada mi se nalazimo u istoj poziciji, jer se mi ujedinjujemo sa Hristom i mi postajemo jedno sa Hristom imajući njegov Sveti Duh u sebi i svesni smo toga celo vreme. On koji živi u tebi. I zato je to najosnovnija i najdublja i najfundamentalnija i najvažnija stvar ove poruke. Ovo vreme prorok je nazvao vreme ujedinjenja. I on kaže, nacije se ujedinjuju, to je tačno. Evropska unija, Ujedinjene nacije, Ujedinjene arapske zemlje, organizacija afričkih zemalja, Latinoamerička unija i onda Ujedinjene nacije kao kruna svega toga, nacije se ujedinjuju. Religije se ujedinjuju, pa naravno da se sve ujedinjuju oko Vatikana i Svetog saveza crkava, mi to vidimo na sve strane, ali onda imate to sveto ujedinjenje koje se dešava između duha i tela, između ljudi koji su predodređeni da budu deo neveste Isusa Hrista. Svako od njih dobija iskustvo reke Jordana. Svako od njih dobija iskustvo krštenja Svetim Duhom na isti način prepoznato kao što je to bilo u Isusovom vremenu. bitna stvar. Sada, ono što čini, ono što je Kajina odvelo u pakao, on u stvari nikada nije mogao razumeti tu stvar. On nije mogao obuzdati se. On nije mogao objasniti otkud ta ubilačka mržnja i bes u njemu. On je bio svestan da to živi unutar njega, on je bio svestan da se tako osjeća, on se sa tom mržnjom budio i legao, ali on nije mogao sebi objasniti zašto sam ja takav. Zašto ja ovog Avelja ne mogu u očima da gledam, zašto ja želim da ga ubijem, odakle ovaj krvoločni instinkt u meni, odakle ova životinska mržnja u meni. A to je prva stvar. I mnogi ljudi danas to ne mogu sebi objasniti. Znači, oni čak nekada da postanu svesni da to ne valja. Imate alkoholičare koji znaju da su preterali. Ali onda pa dobro, znaš da si preterao, pa znam. Znaš da to šteti tvome telu, pa znam. Znaš da će ti to uništiti jetru, pa znam. Znaš da ti to stvara te jutarnje mučnine i da je to suludo što radiš, pa znam. Pa dobro, pa zašto to radiš? Pa jače je od mene. I to je potpuno tačno. To je u tebi. To je neko ko je u tebi.
Amen.
Neko ko je jači od tebe.
Amen.
I čak u svojim časovima kada si pri čistoj svesti i zdravijoj pameti, ti možeš, ljudi mogu i videti. Ja znam da to ne valja, ali da li će propustiti sljedeći vikend da ne bude u kafani? Ne, neće. Jer ga to vuče, mami. I on dolazi do jednog mjesta na kome se Kajin nalazio, gdje Sveti Duh, gdje Gospod Bog nebesa pokušava da mu kaže, hajde sada da ostavimo prirodne stvari, hajde da sada pustimo prirodna razglabanja i prirodne analize i prirodna ljudska lupetanja, hajde da sada govorimo o duhovnoj suštini toga, đavo pomazuje tvoje telo, đavo vezuje tvoju dušu za pakao, đavo je došao da vodi tvoju dušu u pakao, ali Bog je poslao poruku u ovome danu, Bog je poslao svoju reč u ovome danu i ti možeš uzeti mač te reči kao mako na ovome svetu, protiviti se tom đavolu pakla i bez obzira koliko je on silan, ovaj sveti duh koji je poslat u ovoj generaciji je jači od svega toga i ako budeš koristio mač Božje reči, to će te napustiti i to će otići od tebe.
Amen.
I to je isti. To sam rekao i ponovit ću ovaj put, zato što mislim da je to jako važno. Sada đavo je pokazao Isusu Hristu, to smo čitali, sva kraljevstva ovoga sveta, dobro, u to vrijeme je to bio Rim, kasnije je to naravno nastavio da bude, pokazao mu je sve što treba da dođe i rekao je, ja ću te načiniti poglavarom, papom ovoga sveta, ako mi se pokloniš. Sada, ako to zamišljate, da je to bio konferencijski stol, na kome su se đavo i Isus Hrist pogađali ili cenkali ili tako nešto. To nije bilo tako. Ako zamišljate da je to bila konverzacija koja je bio neki opušteni razgovor i ćaskanje, ni to nije bilo tako. Ono što je đavo pokušao da uradi, on je pokušao da slomi barijeru vere koja je bila u Isusu iz Nazareta. Vere u to da on jeste Boži sin, vere u to da on jeste spasitelj ovoga sveta i da je uspeo da tu barijeru vere slomi u njemu, on bi ušao i nastanio se u njemu i sa tom bitkom bi bilo gotovo. On je pokušao da svoje želje nastani u Hristu, da uđe u njega i da živi svoj život u okviru njegovoga tela. Isus je prepoznao to i rekao je, ne Satano, pisano je u Bibliji, Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedinome klanja i ja sam rođen na ovaj svet da se ujedinim sa mojim ocem, sa Logosom Ja sam rođen na ovaj svijet da budem hram Svetoga Duha. Ovo telo ne pripada tebi i u ovome telu ti ne možeš prebivati i u ovome telu ti se nećeš nastaniti i zato ti kažem, idi od mene Sotono, jer je pisano, Gospodu Bogu svome služi i njemu se jedinome klanja.
Amen.
To ga je napustilo.
Amen.
Zato što se đavo boji logos. I to je brat Iskal jednom je dobro rekao, on se ne boji vaših molitvi, on se ne boji vaših postova, on se ne boji vaše iskrenosti, on se ne boji vašeg očajanja, on se boji, pazite, stvarno se on boji logosa, Svetoga Duha,
amen,
Gospoda Boga, Tvorca neba i zemlje, on se boji logosa.
Amen.
I kada se logos pojavi u manifestaciji, on će pobeći sa toga mesta.
Amen.
I sada kako? Kako vi to radite? Kako prihvatate Svetoga Duha? Na jedan vrlo jednostavan način, zato što promenite svoj stav u vezi tih stvari. I onda počnete praktikovati ovo o čemu ja govorim. I isprobajte to jedno. I to možete uraditi i isprobati u stvari već večeras. Ja verujem da dosta ljudi koji me slušaju preko interneta ili koji će gledati ovo odloženo imaju nervozu ili ima što drugo. I sada hajde, testirajte ovo, testirajte ovu reč zato što ona nikada neće izneveriti. Stanite i recite, ako je ovaj čovjek što propoveda u pravu, onda ovo nije moja nervoza, onda je ovo đavolski duh koji me napada, ali ja sada se protivim i kažem, idi od mene Sotono, ja uzimam i ja živim život Hristovoga mira i ja ne želim da ovaj nervozni demonski duh pakla prebiva u meni i zato ti kažem, Sotono, udalji se od mene, pisano je Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedinome klanjaj i to će vas napustiti toga trenutka kada me poslušate.
Amen.
Znate, mi ne možemo, kod Boga je predivna stvar u ovoj najvećoj bici koja je ikada vođena, zato što nema odložene manifestacije to. Bog svoj problem sa đavolom nikada nije rešavao za konferencijskim stolom pogađanjem, ne, svaki put, čitajte tu u evanđeljima, Isus Hrist kada je naišao na problem prisutnosti đavola u ljudima, jedino što je uradio, izbacio ih je napolje. Ništa više.
Amen.
Nema debate, nema konferencije, nema analize. Ne, ništa od svega toga. Sve naše priče i sve njihove priče između logosa i đavola su bile ispričane davno na nebesima. Oni više nemaju o čemu da pričaju i šta da analiziraju. Sotono, napustite ljude u ime Isusa Hrista.
Amen.
Udalji se. Udalji se. I onda samo slobodno recite, neka me ta nervoza napusti u ime Isusa Hrista. Ja prepoznajem da ovo nisam ja. Ja prepoznajem da je ovo đavo. Ja nisam poput Kajina, slepac, rođen da budem slepac i da vodi druge slepce u propast. Ja sada vidim ovu stvar i ja primenjujem ovu jednostavnu Božju reč i kažem, ukloni se od mene. I to će vas napustiti. I bolje ćete se osjećati odmah, jer vas je neko napustio.
Amen.
Svako iskustvo mora imati svoj početak. I onda ljudi čak i ovdje kažu, svaki početak je težak i to je tačno. To je dosta tačna izreka. Bilo šta da radite, na početku nije lako. U bilo koju vrstu posla da se upustite, na početku je to sve novo, izgleda prekomplikovano, izgleda preambiciozno za vas, izgleda za vas nedostižno, ali ako imate taj stav, ja to ne mogu savladati, pa onda bolje nemojte ni počinjati. Ali ako zauzmete stav koji je biblijski, koji je hrišćanski, da ja mogu.
Amen.
Da savladam ovo. Šta god to bilo, ako je to novi poslovni izazov, naravno da ja to mogu da savladam. Ako je to bolest, naravno da ja to mogu da savladam. Sve mogu u Gospodu Bogu koji mi daje snagu i koji mi daje silu. Sve je moguće onome koji veruje. I taj stav će premestiti planine, taj stav će premestiti i prebroditi sve prepreke. Pred tim stavom ništa ne može da stoji, zato što je to biblijski stav. Mi smo više nego sposobni da zauzmemo ovu zemlju, rekli su Isus Navin i Kaleb kada su došli, i oni su preneli optimizam na Izrael, a taj optimizam nije bio neutemeljen, nego je bio baziran na iskustvu koje su imali sa Bogom, i taj optimizam je uvek zasnovan na Božjoj sili koja ih prati. Taj optimizam koji mi imamo večeras da je sve nama moguće je baziran na tome što vatreni stup i taj veliki logos nikada nisu napustili ovu poruku i nikada nisu i nikada neće napustiti ljude koji je veruju. Vatreni stup koji je bio sa prorokom nikada neće napustiti vernike ove poruke zato što je došao da ih vodi i uznese. Taj stav ja to mogu. Kada se suoče ljudi sa bolešću, pa naravno pesimizam nije odgovor ni na šta, ali ama baš ni na šta u životu. Naravno da je moguće da ova bolest bude pobeđena. Isus Hrist iz Nazareta je na krstu Golgote savladao svaku bolest. Ja sada nemam nikakav duh slabosti, nikakav duh bolesti, nikakav duh paralize, nikakav mentalni poremećaj, ništa. Ja sam slobodna osoba od svega toga. A Biblija kaže, onaj ko srcem veruje i ustima ispoveda, bit će spas. Sada što znači srcem verovati? To znači imati stav kao što ga ima Biblija. Vera je stav. Stav ljudskog srca. Stav ljudskog uma. Zovite to kako god hoćete, ali to pre svega u početku nije emocija. To je seme. Sada, Kajina su ubile njegove vlastite emocije. On je osjećao mržnju. On je osjećao gorčinu. On je osjećao ljubomoru. Ko zna šta je sve osjećao? I prva stvar je bila da je trebao da prepozna da je to đavo. A onda sljedeća stvar je bila da poveruje da može biti slobodan i da donese ispravan stav. Jedan vernik da je tamo stajao i rekao da, Gospode. Kao David. Sa braćom. Ko je ovaj Filistejac da sramoti i da izaziva vojsku živoga Boga? Ja mogu da mu se suprotstavim. Ja hoću da mu se suprotstavim. Vidite taj stav. To je vera. Ne mora da to bude puno emocija, ne mora da to bude bilo čega, to mora da bude stav. Ja to mogu, ja hoću, ja sam Boži sin i ja sam se rodio na ovome svetu da bih manifestovao i Svetoga Duha. Ja sam se rodio, ja živim u ovom nenormalnom laodikejskom dobu samo zato da Bog na meni pokaže silu svoje milosti i ja mogu da se ujedinim sa Svetim Duhom i ja ću to uraditi i ja to radim i niko me neće zaustaviti na tome. Kada to treba da uradite? Apsolutno sad. Nema vremena za odlaganje. Ako razumete te stvari, ako razumete, vi možete biti najgori psihijatrijski slučaj. Nema to nikakve, ali ama baš nikakve veze. Ali ako jednom razumete ove stvari, vi možete i shvatit ćete u tome trenutku, pa dobro, ove bizarne misli koje me opsedaju s vremena na vreme, pa to je đavo. Šta nije? Jeste. I šta ja treba da radim? Pa da ga oteram. Kako? Pa tako što ću reći ja sam Božija ćerka, ja sam Božije dete i ukloni se od mene, ja hoću Svetoga Duha, ja se ispunjavam Hristovim Duhom i neka sve tvoje bizarnosti, gluposti i banalnosti napuste moj um. To može da živi, ali neka živi u paklu, ali ne u mome telu.
Amen.
Jer ovo telo je predodređeno da bude hram Svetoga Duha.
Amen.
Ovo moje telo I ta vaša tela u kome sada živite su predodređena za veliku svrhu, da budu hramovi Svetoga Duha već ovdje sada na zemlji, ne da bi se mi sada ispunjavali sa paklenim prljavštinama ovoga laodikejskog doba, ne sada da bi nastanili u novim našim smrtnim telima đavole pakla da vezuju našu dušu za pakao, ne, naša tela su predodređena da budu hramovi Svetoga Duha, da po deo Svetoga Duha, deo velikoga logosa se nastani unutar nas.
Amen.
I kako do toga dolazite? Pa tako kažete, ja to imam. I onda će to početi da živi unutar vas. Njegov mir će živjeti u vama, njegove želje će živjeti u vama. U stvari, njegove želje su možda najpotrebnija stvar ljudima današnjice. Znate, trebate, imate neaktivne crkve, imate neaktivne grupe ljudi, imate ljude koji ne rade ništa. Zašto? Zato što ne žele da rade ništa. Pogledajte apostolsku crkvu u Gornjoj Sobi, oni su otišli i raširili su evanđelje po celome svetu, po celom Jerusalimu prvo, pa onda Pavle je otišao po celom paganskom svetu i proširio je tu poruku. Zašto je to uradio? Zato što je to želeo. Nije mogao da odoli, nije mogao ništa drugo da radi, nije ga ništa drugo zanimalo. To je bio njegov život, to je bila njegova želja, ali ta želja je bio Sveti Duh. I onda kada danas vidite crkve koje su neaktivne, ne možete ih pokrenuti na evangelizaciju, ne možete ih pokrenuti na svedočenje, ne možete ih pokrenuti ni na šta, ali možete vidjeti samo jednu stvar, nema želje za time, i to samo pokazuje nedostatak, rekli bi, u nekakvoj dijagnozi, hroničan nedostatak Svetoga Duha. A Sveti Duh kada se nastani, on želi to da radi. Želi da ide po celome svetu, želi da propoveda svakome stvorenju, želi da svakog odvede u nebo, ako je to Bogu. I kako ulazimo u to? Kroz promjenu stava svoga uma, zauzmemo ispravan stav. Ja imam Svetoga Duha. Isti Sveti Duh koji je živeo u apostolima, živi u meni. Isti Sveti Duh koji je živao u proroku ovoga doba živi sada u meni.
Amen.
Ja vam kažem, ću ja raz uzeti Svetoga Duha, nije komplikovano, jednostavno.
Amen.
Uzmi.
Amen.
Šta je Sveti Duh u vama? Vaš stav srca koji kaže istu stvar koju
Amen.
Kaže Božja reč. I zato vam kaže, ako reč kaže izlečen si, onda i ti reci,
Amen.
Njegovim ranama ja sam izlečen.
Amen.
I pazite nivo psihijatrije današnjice. I oni čak kažu ljudima koji su imali problema sa narkomanijom, znaš, ti ćeš celoga života da imaš tragove toga u svom životu. Jesi izlečen, ali tragovi toga će te pratiti i ti moraš da budeš tako oprezan i da budeš oprezan na svakome koraku. Ali što se Hrista Isusa iz Nazareta tiče i ove Biblije i ove poruke, ona vam kaže, duh narkomanije je napustio vaše živote, napustio vaše tela, vi to nikada niste čak i uradili, jer sada u vama živi onaj koji je podigao Hrista iz mrtvih i on koji je njegovo mrtvo telo podigao iz groba, će ova vaša tela promeniti da budu kao što je njegovo proslavljeno.
Amen.
I zato je još jedna važna stvar, ne bojte se. Ne bojte se nikoga, ne bojte se ničega. Bog vam nije dao duha straha da se bojite. I dobro, i tu ponovo možete vidjeti ovo što vam večeras propovedam da je istina. Bog nam nije dao duha straha da se ponovo boji. Zašto se ljudi boje? Zato što je duh straha u njih. Imate ljude koji se boje svoje senke. Svaka sitnica može da ih uplaši, može da ih preplaši, ali znate šta? Da li je to Sveti Duh? Nije. Da li je to samo ljudska emocija? Nije. Pa šta je to? To je duh straha, to je demon straha i šta treba da radite sa njim? Pa izbacite ga.
Amen.
Izbaci ga na... Šta će vam to? Od Boga to ne dolazi. I sve što ne dolazi od Boga nama ne treba, a prorok je rekao da je to najveći neprijatelj koji je video u hrišćanskim crkvama, strah. Bojim se da ću umreti, bojim se da neću, bojim se da ću se razboleti, bojim se da će mi se ovo desiti, bojim se da će mi se ono desiti. Ovi će mi ovo, oni će mi ono uraditi, ma neka radi šta god ko hoće, ja se ne bojim ničega zato što imam Boga. Zato što imam Boga. I ta vrsta jedinstva. I još jedna ključna stvar za to, osim prepoznavanja, je prepoznavanje svoga identiteta, zato što je đavo lomio ili pokušao da lomi Hristovu veru u pustinji na tome ako si sin Boži. To je veoma važna stvar večeras i to je jedan veoma važan kamen, jedna od velikih stvari našega života, da znamo i da smo uvereni da smo sinovi, da smo bili u Bogu pre postanka sveta, da od Boga dolazimo i ka Bogu se vraćamo i da nismo rođeni i nismo predodređeni da manifestujemo đavolska dela u ovom našem životu, da smo se rodili da bi činili slavna evanđelska dela. Rođeni smo da bi Sveti Duh živeo u nama. Rođeni smo da bi život Hrista se manifestovao kroz nas. Rođeni smo da bi ova naša tela bila hramovi Svetoga Duha i iskustvo toga je obećano ljudima za njim dobro. Kroz vreme mnoge su se istine izgubile. Prva crkva je imala ovo, ali onda brat Rahim je govorio o tome da je taj antihristov duh došao kao gusenica, hrušu i sve ti oblici toga insekta, kako god, i da je oduzimao tu stvar sve dok nije došao do života crkve. Tako da je crkva u dubinama katoličkog satanizma, u mračnim dubinama, izgubila i najosnovnija iskustva koja su imali u gornjoj sobi. I Bog je to počeo da obnavlja. Obnavljao je sa Luterom, sa Veslijem, sa ranim pentakostalcima, ali došlo je ovo doba gde iskustvo jedinstva će biti ponovo vraćeno ljudi. I ne postoji ništa veliko kao što je to. U manifestaciji toga prorok je rekao da neće biti imitacije za takvu stvar. On koji je u vama, Sveti Duh koji je u vama. I onda, kako da znate da ga imate? Pogledajte vašu želju. Imate želju da se molite, to je Sveti Duh. Imate želju da pevate i da proslavljate Boga, to je Sveti Duh. Imate želju da se pomolite i da se molite za bolesne, to je Sveti Duh. Imate želju da razgovarate sa ljudima o Bogu, to je Sveti Duh. Imate mir koji vas drži stabilnim u svim situacijama i okolnostima, to je Sveti Duh. Imate osjećaj da grešite kada pogrešite, pa to je Sveti Duh. Imate otkrivenje njegove reči, imate znanje o istini i znanje njegove reči. Znate ko je to? To je Sveti Duh. Svi mi koji smo imali iskustvo govora u jezicima, znam da svi koji su vernici poruke nisu prošli kroz to i ne moraju naravno, ali ima nas koji su i prošli kroz pentakostalne denominacije, pa smo govorili u jezicima. I ako je to od Boga, verujem da jeste, od Boga smo tražili, Bog nam je to dao, ko je taj koji govori jezike kroz vas? Sveti Duh. On. Ko je taj koji razume i zna ovu poruku i ima otkrivenje reči za ovo doba? Čija je to pamet koju koristite i čije je to znanje koje koristite kada ljudima govorite o Bogu?
Amen. Amen.
To nije samo nešto od njega. To je on.
Amen. Amen.
Čija je to želja da kada je neko vama blizak bio bolestan, da se prvo pomolite za njega i onda kada kroz nekoliko sati vi vidite da je ta osoba izlečena, ko je taj koji je vodio celu tu stvar? On koji je u vama. Ne samo njegova želja. On. On lično. Koji se nastani u vašem telu. Ko je onaj koji vas umiruje u časovima krize i iskušenja? Ko je onaj koji vam daje umirujuće, blage misli, sve će biti u redu, nemoj se sekirati, sve će se to završiti dobro, ipak smo mi nekakvi hrišćani. To je on. On koji je u tebi. Ko je onaj koji vam na kraju krajeva daje miran san? Ko je onaj koji vas čuva? To je on koji živi u vas. Znate, mi možemo to reći. Otkrivenje reči, znanje reči je veoma važna stvar. Bez znanja nikada ne bi bilo moguće originalno duhovno iskustvo. To vam kažem. Nekada ljudi mogu prenaglasiti nešto kada samo to imaju, na primjer. Kada ima, neko ima samo jezike od Boga i nema nikakvo drugo iskustvo sa Bogom, on će prenaglašavati te jezike. Pa dobro, možete ga do izvesne mere i razumeti. Ok, to nije to problem. Ali bez pravoga znanja nema ni pravoga iskustva. Zato što ne možete uzeti katoličku doktrinu i imati iskustvo jedinstva sa Bogom. Vi ne možete uzeti ni pentakostalnu denominacijsku doktrinu i imati jedinstvo sa Bogom. Vi morate doći do originalne poruke ovoga doba, morate primiti otkrivenje reči za ovo doba i onda ćete biti uvedeni u to jedinstvo sa Bogom. I dobro, to je Luka 24, to isto potvrđuje, otvorio im je um da razumeju pisma, a onda iza tih tog razumevanja došla je gornja soba. Prvo razumevanje, pa onda iskustvo. Ali pogledajte sad, i samo razumevanje je Sveti Duh. To što znate, što možete drugima objasniti, što vam je jasno božanstvo, što vam je jasna ova poruka, što vam je jasan Malakija 4, što znate da je Bog poslao proroka, samo to znanje je. On koji je vam. I što više to prepoznajemo, možemo biti sve srećni i srećni. Ta želja da nekoga vama bliskoga položite ruke, umjesto da paničite, ne mogu ti opisati zašto sam to želela, ali ja sam to tako želela u tom trenutku, ništa drugo nije bilo pred mojim očima, samo ništa u mome srcu, samo stavi ruke na to dete, na tu osobu, na bilo koga. I tvoj Bog će to srediti, ja sam to znala, to je neobjašnjivo. To je on. On koji je u tebi. On koji živi. Unutar tvoje duše, unutar tvoga bića, unutar tvoga tela. A došao je i nastanio se unutra da te vodi u uznesenje. A onda pismo kaže, ako duh onoga koji je uskrsnuo Hrista bude u našim telima, i on će naša smrtna tela preobraziti.
Amen.
I sada to nije proroštvo, to je proroštvo za uznesenje. Zato što u Rimljanima kaže, poruka zadnjoj crkvi, on će promijeniti naša smrtna tela da budu kao njegovo proslavljeno. Dobro, ljudi su umirali kroz 7 crkvenih doba i tela im nisu bila promijenjena, ali ova zadnja generacija, na njima će se ispuniti to što je Pavle napisao u poslanici Rimljanima. Ako duh onoga koji je uskrsnuo Hrista iz mrtvih živi u vama, i on će vaša smrtna tela promijeniti da budu kao što je njegovo. O meni je to pisao. O tebi je to pisao. O ljudima ovoga doba je to pisao. Duh onoga koji je živao u Isusu Hristu iz Nazareta. I više ne možete čak napraviti razliku. To ste vi, ali to je i on. To je toliko jedno da je to nerazdvojna stvar. Do te mere su postali jedno. Mislim, jedno novo stvorenje. To je najmisterioznija stvar. Duh i telo su se sreli i ujedinili. I do izvesne granice vi možete govoriti o duhu koji je bio u Hristu. Hrist je ispunio se Svetim Duhom, ali u jednome trenutku to postaje jedno novo stvorenje. Riječ je postala telo i nastanila se među nama. Isus se okreće ka Filipu i kaže, toliko sam vremena sa vama, sa tobom Filipe, i nisi me prepoznao. Ko vidi mene, vidi oca. Pre nego što je bio Abraham, ja sam.
Amen.
Ja jesam. Pre nego što je postao Abraham, postao sam ja. Pa ti jesi čovjek koji ima nema ni 40 godina, pa poznaješ Abrahama, oca ove nacije. Pre Abrahama ja sam postao.
Amen.
Isus iz Nazareta ne, ali otac koji je bio u njemu da. Ali on je otac u jedan. Prosto jedan. I kada pogledate to na samim sebi, uzmite samo primjer vašeg znanja, ove poruke, vašeg otkrivenja. To je deo vas. Vi to znate. Vi jednostavno znate da je William Branham prorok. Jednostavno znate da su pečati otvoreni u ovoj generaciji, da se anđeo gospodnji pojavio bratu Brahamu i znate sve te stvari. Sve te stvari koje su klasika poruke, sve to znamo. I to je postalo, to znanje je postalo tako deo vas. To jeste vi. To stvarno jeste vi. Ali to je i neko ko živi u vas. Sjedinjeno nekim čudnim amalgamom, nekim čudnim lepkom, u jednome svetome jedinstvu koje ne može biti slomljeno nikakvim demonskim krizima. I naravno, uvek može dublje. I kako ulazite u to dublje jedinstvo? Ujedinite se sa njegovim željama i recite, samo recite, počnite to da ispovedate. Sveti Duh živi u meni, njegove želje žive u meni i u ostatku svoga života ja ne želim da živim na zemlji da bi radio ili radila bilo koje druge stvari. Ja želim da služim Bogu. Ja želim da ispunjavam tu svrhu, neka njegove želje budu moje želje. Neka njegova pamet bude moja pamet. Neka njegova mudrost bude moja mudrost. Neka njegov mir bude moj mir. Neka njegova radost bude moja radost i neka krunični kamen njegove ljubavi se useli u moju dušu i neka njegova ljubav živi u meni, tako da tom ljubavlju volim ceo svet uključujući i sve svoje neprijatelje. Razlikovanje duhova vam je najskliskiji teren koji možete imati u životu. Zato što vam Bog da razvidite duh koji je na čovjeku. I rekli bi, to je, u stvari, to je najopasniji dar koji možete imati. Zato što kada vidite da je neki loš duh na nekoj osobi, vi počnete suditi tu osobu. Vi vidite istinu, ali to vas duhovno slabi umjesto da vas duhovno jača, jer Biblija je rekla ljubite sve, pa ljubite na kraju krajeva i svoje neprijatelje. I onda se dublje ujedinite. Dublje se ujediniti i recite ljubim ga ljubavlju Isusa Hrista. Neka je izdajnik. Neka je Juda, jedan čovjek. Ali ja ga ljubim ljubavlju Isusa Hrista.
Amen.
I želim mu sve blagoslove neba kao što želim to i samome sebi.
Amen.
Tada apostol Pavle je imao neprijatelje, to znamo svi. Njegovi neprijatelji su bili ljudi sa kojima je odrastao u denominacijskom svetu. A onda pišući poslanicu Rimljanima, kaže, svedoči mi moja savest da bih ja sam, lično, želeo da budem odvojen od Hrista, a da oni budu spaseni. To nije nešto ljudsko. Čovjek ne može tako osjećati. To su bili ljudi koji su željeli da ga ubiju. I on kaže, to su bili ljudi koji su mu pravili prepreke u svakoj njegovoj evangelizacionoj kampanji. Gdje god su, gdje on dolazio, ulazio je prvo u sinagoge, a kada je ušao u sinagogu, tamo su ga već dočekali zli glasovi koji su se širili od Jerusalima pa po cijelom svijetu. Ovo je čovjek koji sluđuje Izraelce, ovo je čovjek koji unosi novu lažnu doktrinu, ovo je čovjek koji ruši otačke tradicije, ovo je čovjek koji je poludeo, nekada je bio farisej, a sada je izgubio pamet. Gdje god je došao, zao glas o njemu je došao iz Jerusalima, a onda on kaže, svedoči mi moja savest i Bog je svedok da ne laže, da bih ja želeo lično da budem odvojen od Hrista i proklet ako treba, ali bih želeo da ti ljudi iskuse Božju milost. Želeo bih da oni budu spaseni. Sada čovjek ne može tako osjećati. To nije ljudska želja. Ne, to nije ljudska želja. Ljudska reakcija je da se brani, da se opravdava, da ih kritikuje, da ih osudi na neki način. Ali Sveti Duh unutar njega je živeo drugu vrstu života. On je rekao, ja želim da oni budu u istom nebu kao ja. Ja želim da svi oni budu u istom nebu kao ja. A ja mogu reći u vas, večeras ja želim da isti duh koji je bio u Pavlu bude u meni večeras. Želim da ista vrsta ljubavi koja je bila u tome velikome apostolu i proroku bude u svima nama. Želim da ta božanska ljubav se useli u naše duše. Želim da on živi u meni i da možemo reći zajedno sa njim, ljubim vas ljubavlju Isuse Hrista. Uz Božju milost, ne svojom ličnom, jer je nema, nego njegovom koja živi u meni. On koji živi u meni. Pismo svedoči i govori o tome da je ljubav Božija, kaže Biblija, Duhom Svetim izlivena u naša srca. Pa ne da smo je, da je on tu nešto prepravljao, čačkao po našim dušama. Ne, on je izlio Svetoga Duha i učinio da njegova ljubav živi. Na nama je ne da tu ljubav gradimo, ne da o toj ljubavi pričamo, nego da tu ljubav prihvatimo i da kažemo, ja verujem večeras, ako čak i nemam iskustva, ali ja prihvatam verom da ljubav Isusa Hrista živi u meni. I ljubav koju ja pružam ljudima ovoga sveta nije moja, nego je njegova.
Amen.
To je način na koji se mi ispunjava. Mi postajemo jedno sa njim. Sve do jednoga trenutka, dok njegove reči ne postanu naše. Ako on kaže ovom suncu da stane, ono će stati. Reku, ja kažem da ono to uradi, ono mi. I zbog toga neće biti mimike za ovaj treći potres. Nema imitacije. Ne, neće biti. Kao Stjevini sinovi, oni su pokušali da imitiraju Pavla. Jedino što je u njima bilo, je bila želja da se prave važni i da budu neko i nešto, i rekli su, mislim da su rekli, naređujem nekom zlom duhu u ime Isusa koga Pavle propoveda. Toliko su daleko došli u teoretskom hrišćanstvu da su čak i prihvatili Pavlovu poruku u ime Pavlovog Boga, ti kažu. Čak je deklarisao sebe kao vernika poruke svoga doga. Isusa znam. Imao sam posla sa njim u Jerusalimu, reče đavo, a i Pavla znam, imao sa njim posla svaki dan, ali vas. Vas kontroliše. U vama živi. I dobili su batine kakve su i zaslužili. Zato što su imali samo fikciju da čine čuda kao što je Pavle radio. A nisu imali i nisu shvatali da je Pavlov Bog žive u njemu. I nisu imali to iskustvo. A mi smo po Božjoj milosti predodređeni za takvo iskustvo. I možemo polako svakim danom ulaziti u to. Niko vas ne može sprečiti i ne sme da vas sprečava u svemu tome, a nemojte ni sami sebe sputati. Kada se loše osjećate, ne morate se derati na đavola, samo nekoliko reči. Ja znam da ovo nisam ja. I ja ti kažem da ovo telo nije rođeno da bi ti živeo u njemu. I zato ti kaže, idi od mene, Satano. Jer po pismu, kao Isus ja ti citira, Gospodu Bogu svome služi i njemu se jedi. Kraj. Ne treba puno. Tog trenutka će vas napustiti. Šta god vas mučilo. I tog trenutka ćete se već osjećati bolje, jer ćete doći pod Božije pomazanje. Jer pismo kaže, đavo ga je napustio, anđeli su došli i služili.
Amen.
A anđeli su, naravno, sada da im citiramo poruku, službeni duhovi poslati iz Božijeg prisustva, brat Brahan kaže da je to pomazanje. Oni su tu da nam prenose Božije pomazanje. Tako nekako, nije ni važno. Ali onda kada se nađemo pod pomazanjem, osjećat ćemo se bolje. I onda samo nastavite da se ujedinjujete. I kažite, moj Bog živi u meni. Njegova radost živi u meni. Njegova ljubav živi u meni. Njegov mir živi u meni. Njegove želje žive u mojoj duši i vode moj život. I usmeravaju moje korake. I onda ćete imati to iskustvo ujedinjenja. I on će vas voditi. I kao brata Brahama što je vodio do te žene koja je čekala Iliju svoga doba sa umirućim sinom, koji je plutao negde na obalama pakla, i vi to sami znate, tu priču. I šta je vodilo proroka do tog deteta, do tog momka? Želje. Sveti duh. E tako ćete i vi. Baš tako ćete i vi i ja. Već sada. Za to smo predodređeni, za to smo rođeni. I sada pred ovu večeru, Gospodnju, neka se setimo tih stvari i neka razmišljamo o veličanstvenosti Božijeg poziva u našem životu. Hvala Bogu, Gospodine. Možemo ustati? Možemo ustati.